Ahoj, Diano.
Ahoj, Radku.
Jsme u prvního podcastu na Fakultě životního prostředí. Přede mnou sedí Diana Nebeská alias Gina.
Ano.
Je to tak?
Je to tak.
Jak tě nejčastěji lidi pojmenovávají?
Je to rozdělený po skupinách. Kamarádi, se kterými se známe hlavně jako bez koncertů přes hudbu, tak právě Gino, protože už takhle historicky se mi tam říká, ale jinak normálně Diano, Dio, Dido, úplně všelijak.
Já jsem poslouchal s tebou rozhovor na Českém rozhlase v magazínu Leonardo a když ten rozhovor končil, tak si řekla, mějte se krásně a sázejte rostliny.
Ano, to je klasika. Rozlučte se s něčím s posluchači, něco řekněte první, co vás napadne, tak to bylo přesně to první, co mě napadlo.
To je úplně skvělý, já jsem to jako ještě nikdy jako neslyšel, takovýhle výrok. Sázíš ráda rostliny?
Sázím ráda a ráda na ně koukám, když potom kvetou a jsou barevný.
Takže máš doma pokoj plný rostlin?
Bohužel úplně ne, protože já bydlím strašně temným bytě, takže tam mám jedno okno plný rostlin a ještě takových, který nejsou jedovatý kvůli mým rostlinožravým kočičkám. Mm-hmm. Takže mám omezený výběr, ale jako co šlo, tak tam je. No. Ale ještě mám před zahrádku, takže ta hra je všema barvama.
Ale asi se to možná trošku vynahrazuješ v práci, že jo, na Fakultě životního prostředí, kde teda ty rostliny, to je asi jedno z těch tvých hlavních témat, kterým se věnuješ?
No, úplně hlavní téma. Ty teda sice nejsou barevný, ty jsou takový, řekněme, trochu nudnější, jenom zelený s bílým proužkem, je to taková tráva, kolem který se tady pořád motáme, ale mám jich zase hodně, hodně. Mám jich plný skleník, plný políčka, takže co není, nemají v barvě, tak dohání kvantitou.
A co to je teda za rostlinu, za trávu?
A ta rostlina se česky jmenuje ozdobnice obrovská. My ji většinou říkáme mezinárodně latinsky, stejně to v angličtině miscanthus. A jak už jsem říkala, je to teda tráva v podstatě. Můžete si to představit jako jednu z takových těch ozdobných trav, co se dává do zahrádek. Jedna z těch jako nejvyšších, říkám, může dorůstat třeba až jako 3-4 metrů v ideálním klimatu, který my tady teda nemáme, ale původně z jihovýchodní Asie, takže tam to tvoří opravdu obrovský porosty.
Ona má to přízvisko, nebo teda to druhotné jméno Giganteus, že jo?
Tak. Právě Giganteus nebo obrovská, no. Jsou i další miskanty, právě ty různé ozdobné trávy, které jsou pak třeba různě menší, různě barevné, ale my pracujeme s touhle velikou.
To je úžasný, že tomu říkáš ozdobná tráva, ona česky má název ozdobnice, že jo?
Tak.
Vzniká to teda z toho, že má zdobit zahrady, nebo?
Předpokládám, že ano. Mm-hmm. Nepátrala jsem potom, ale docela se to nabízí.
Jo. Tím, jak je velká, tak asi dokážu představit, že i člověk, já úplně hrozně nenávidím tuje. Jo, jako když někdo ze sousedů má tuje, nebo prostě vidím někde tuje, tak to mi jde mraz po zádek.
Ano, tak, pohřební rostlina.
Tak možná Miscanthus giganteus by byla rostlina, která je vhodná na sazbu právě nebo vysázení podél plotu, protože dokáže zasínit?
Dá se říct, že vzhledem k té výšce ano, ale s těmi trávama se pracuje stylem, že oni by se měli pak na jaře vždycky stříhat, takže byste měli část vlastně roku, než ona znova obrazí a doroste tam díru. Takže na živý plot asi klidně něco jiného než tuji, to schvaluju, ale zrovna ten miscanthus spíš někam jakoby do zahrady, do prostřed, někam jako takovej ten solitár, jako co tam bude prostě zdobit ten jeden kousek.
To znamená, že to je taková jako půlroční rostlina? Nebo je, jak dlouho teda je?
No, ona je vytrvalá. Ona je vytrvalá, každý rok jako vám bude znova vyrážet, protože přezimuje pomocí oddenků pod zemí, ale vždycky na zimu vlastně seschne, zůstane vám z ní jenom takový jako roštít, vypadá to pak trochu jako bambus, když z toho opadají listy, a to by se mělo vlastně každý rok střihnout, aby ona měla prostor obrazit znova a zase na jaře prostě vyraší zeleně.
Je to taková ta tráva, která se vypaluje, že jsou jakoby, já jsem viděl občas, že jsou takový ty prostě na zahradách trsy a pak jsou najednou spálený.
Tak o tom vůbec nevím. My zase všichni, co jakoby s tím pracujeme, i co jsem viděla na těch zahrádkách, tak se to klasicky zahradnickýma nůžkama prostě ostříhá. Ale je možný, že někdo jako se s tím nakládá jinak.
A jaký je teda výzkum tady na fakultě? Co ta rostlina znamená pro fakultu a říká se jí zázračná rostlina nebo kouzelná, magická?
Jo, tohle s tímhle termínem, teda jsme nepřišli my tady jako výzkumníci, ale ty, co se to snažili jako zkomunikovat někam dál, mě se to docela líbí, protože ono už kolem té rostliny se toho děje docela hodně. V základu jde vlastně o to, že my jsme si ji vybrali, protože je to takzvaná energetická rostlina, tím právě, jak tvoří hodně biomasy, prostě vytvoří hodně té zelené hmoty, která se dá pak nějakým způsobem dál využít, jako typicky třeba spaletkovat, spálit, ale teď se snažíme o to, aby se zpracovávala třeba i nějak jinak. Teď je zrovna nám vyšel úplně nový projekt, kde budeme řešit zpracování na papír a nějaká vlákna. Takže prostě, aby se to jenom bezúčelně nepálilo, tedy pro energii, ale aby z toho vznikaly nějaké hodnotnější produkty. Ale to vlastně není všechno, co my tady řešíme, to, že se tato rostlina takhle dá využít, už se ví dlouho. To, co se snažíme my, je, aby se nepěstovala na zemědělské půdě, která je prostě hodnotná a dá se na ní pěstovat potrava, což prostě je to, co my chceme, ale aby se tahle rostlina sázela na půdy, které jsou nějak méně hodnotné, mají různé problémy, třeba nedostatek živin, můžou být třeba nějak znečištěné, tak my zjišťujeme, jestli se ta rostlina na těchto půdách dá pěstovat, jak to na ní působí a naopak, jak ona působí na tu půdu. Jestli třeba může pomoct jakoby potom zpětně tu půdu nějakým způsobem zlepšit, zúrodnit. Hmm.
Existuje ještě nějaká podobná rostlina? Třeba v Čechách, v českých podmínkách, která se dá takhle pěstovat a uměla by to sami?
Obecně tyhle třeba energetické rostliny se pěstují. Určitě znáte taková ta políčka třeba nějakých těch topolů, těch rychle rostoucích dřevin. Tam to bude hodně podobný. A jako těch energetických rostlin je spousta, ale výhoda té naší třeba oproti křídlatce, a jestli jste něco takového zaznamenali, tak je to, že ona se nemůže takzvaně invazivně šířit. To je jeden z důvodů, proč my jsme si tuhle jednu vybrali, protože tenhle ten konkrétní miscanthus, u ostatních to neplatí, ale tenhle jeden neumí tvořit semena, přes která by se mohla dál rozmnožovat. Je takzvaně jako neplodná. Takže nehrozí to, že se vám dostane někam, kam ji nechcete. A zase v porovnání třeba s těmi stromy, které jsou ale taky skvělé energetické rostliny, tak je tam ta výhoda v tom, že prostě ji sklízíte každý rok, když to ty stromy přece jenom rostou trochu pomaleji.
Jak to funguje teda, když se na něco takového přijde, že třeba tady ta rostlina něco takového umí a teďka na fakultě je zadán nějaký projekt, nebo respektive vypsán, je třeba teda vybrán. Jak pak probíhá ten výzkum samotný třeba zrovna u té ozdobnice?
Tak většinou obecně s těma rostlinama se začíná, řekněme, jako od skleníku. Musíte získat prostě nějaké prvotní informace a vždycky se řeší, jako co vás bude stát, řekněme, uměrně peněz k tomu, co zjistíte. Takže začíná se prostě v květináčcích. Takže my si řekneme, co potřebujeme zjistit. Úplně třeba první, co jsme zjišťovali, bylo, jak dokáže růst půdě s těžkými kovy a jestli nějakým způsobem se ty kovy pak dostávají do té rostliny, jak se to prostě chová proti sobě. Takže jsme prostě si našli nějakou půdu, která byla buď přirozeně kontaminovaná, nebo jsme potom si udělali třeba do čisté půdy jsme si ty kovy vyloženě nalili, aby jsme měli nějaké přesné koncentrace, se kterými budeme dál pracovat. A prostě se na začátku měřilo, v průběhu se měřilo, na konci se měřilo. No a když třeba jsme zjistili, že to funguje, tak se potom snažíte jít do reálných podmínek na pole. A tam kolikrát býval problém třeba i v tom, že jsme opravdu měli u prvního políčka, které bylo na bývalém vojenském letišti Uralska, u Mimoně problém opravdu s tím, že jsme hrozně dlouho získávali různá povolení pro nájem toho pozemku, že jsme skoro nestihli třeba tu rostlinu nasadit. Jo? Takže to jsou věci, které úplně na začátku nečekáte, že budete v tom výzkumu řešit, ale opravdu to jsou kolikrát takový ty nejhorší překážky, které musíte překonávat.
Ten počátek si teda představuji, že skleník, tam je spousta květináčů, jsou tam vysázené ty jednotlivé rostliny a vy jim přidáváte nějaké látky, s kterými se buď poperou nebo nepoperou. To znamená, že ten skleník pak je jako v nějakých částech jako polomrtvý a v nějaký jako živý?
Naštěstí v našem případě je většinou živý, ale jako může to tak prostě vypadat, že zjišťujete, co ta rostlina vydrží a co nevydrží. Samozřejmě úplně ještě na začátku bych měla spíš říct, že nejdřív zjišťujete vlastně informace, které už jsou známé. Takhle bychom postupovali v případě, kdybychom dělali něco úplně nového, co nikdy nikdo neskusil, ale do začátku vždycky zjišťujete, co už o tom zjistil někdo další. A na základě toho se nějak jako připravíte právě takzvaný design nebo návrh toho pokusu. Že třeba vidíte, že už někdo to zkusil, tady to trpělo, no tak jdete trochu níž s koncentrací, nebo naopak tady to prospívalo, zkusíte i trochu výš. Takže vždycky je to o tom jako neřešit něco, co už někdo vyřešil, ale objevovat něco nového.
Ale Fakulta životního prostředí byla možná hlavním řešitelem jednoho z těch projektů?
No.
To znamená, že jako nikde ve světě už se to neřeší? Nebo?
Ne, to vůbec není pravda. Ono zrovna je to takový docela boom, bych řekla. My jsme měli to štěstí, že jsme byli hlavním řešitelem jako mezinárodního projektu, ve kterém byla zapojena ještě kolegové z Kansasu z Ameriky, z Ukrajiny, z Kazachstánu. Ale na podobné téma se řeší projekty i v Polsku určitě. Viděla jsem nějaké publikace ze Srbska. Byli jsme v kontaktu dokonce i s firmami, které už to testují v nějakém reálném měřítku z Anglie. Jako po celé Evropě docela ty výzkumy ohledně toho jsou.
Tak ono se to asi řeší hodně, že jo? Ty problémy s půdou a vůbec jakoby s výsadbou rostlin. Mě teďka jenom napadá příměr. Jsem si vzpomněl, že jsem četl nějaký článek, kde u velkého města byla orná půda. Ta se změnila pak v to, že se ta celá půda zastavila obrovskou budovou, skladem. To znamená jako vlastně šedivá stavba bez jakýkoliv zeleně. A do té budovy na zpátek se začaly dovážet zemědělské plodiny. Přišlo mi to hrozně jako zvláštní. Jo. Sebereme půdu, kde ty zemědělské plodiny můžou růst, a nad tím vystavíme betonovou konstrukci, do které ty plodiny dovážíme. Je to asi problém dnešní doby, že, že to lidstvo se chová jako do zvláštní.
No, občas je to takové nelogické, no, ale tak jako na jednu stranu chápeme, někde potřebují lidi bydlet, na druhou stranu, když vidím potom, když někde vznikají prostě jenom takový ty průmyslový jako haly na zelený louce, tak jsem z toho fakt docela smutná, no. Říkám, na jednu stranu člověk chápe, někde to asi stát musí, ale pak si prostě říkáte, jestli to nešlo jinak.
Možná se nad tím víc zamýšlet a řešit třeba různý možnosti. Ještě nazpátek k té rostlině. Jaká je její budoucnost?
No, já jako doufám, že to nedělám jenom tady do šuplíku a že se to opravdu dostane do toho, řekněme, jako průmyslového měřítka. Už jako není to jenom zatím, není to už jenom výzkum, skutečně někteří farmáři to pěstují, ale zatím to pěstují na té zemědělské půdě. Takový velký trend je, že to pak využívají na nějakou úplně luxusní koňskou podestýlku, kterou odkupují hlavně Němci, protože ty si to samozřejmě mohou dovolit. Ale my bychom opravdu rádi, aby se z toho stalo to jakoby něco, z čeho se budou opravdu vyrábět věci. Kromě toho papíru třeba se to dá přidávat do stavebních hmot, podobně se používá třeba konopí, což je taky tomhle takováhle skvělá rostlinka. Ale doufám, že se podaří třeba i v rámci rekultivací tady v severních Čechách měl právě ty obrovské lány půdy nějakým takovýmhle způsobem využít. Takže snažíme se ty myšlenky trochu šířit dál, zatím trošku narážíme, jako asi každý do začátku, ale jako minimálně třeba v té Anglii, o které máme zprávy, tak tam už se to skutečně daří té firmě, která to hodně propaguje, dostávat reálně k farmářům a dokonce to už na některých místech pěstují na těch méně úrodných půdách. Takže doufám, že se postupně to podaří i tady u nás.
Takže pokud to shrneme, tak miskantus je rostlina, která dokáže být energeticky využitelná.
Rozhodně.
Má i třeba nějaké vlastnosti jako konopí nebo třeba sláma izolační? Že by se z toho vyráběly třeba nějaký segmenty domů izolační?
Tohle teda není úplně oblast, ve které já bych byla nějak specialista, ale vím, že se to do nějakých stavebních hmot právě přidává. Nevím, jestli přesně za tímhle účelem, ale dávalo by to smysl.
Pak je to teda rostlina, která umí do sebe natahovat škodliviny.
Tady se to týká hlavně potom těch těžkých kovů. Tam je situace taková, že oni se nás vždycky potom ptají, no a co s tou rostlinou děláte, když je teda jako plná těch těžkých kovů. Tak ona tím, že to tvoří takové ty oddenky přezimující, tak ona většinu právě jakoby nejenom vlastně těch kovů, ale i živin si právě syslí jakoby na zimu do toho oddenku. Takže my to, co suché, co potom vlastně jakoby sebereme, tak vlastně moc nečištěné není. Ale postupně ona se to tam takhle jako ukládá a řekněme, když bychom se potom rozhodli ty oddenky jednou vykopat, tak můžeme vlastně z té půdy odstranit i to, co ona si tam jako nazásobila.
A jak by to teda fungovalo? Ty oddenky budou plný teda těžký kůl. A co pak? Dají se z toho nějak vyseparovat?
To je zrovna jedna z věcí, kterou chceme, nebo která by měla být součástí právě toho nového projektu, kde se má řešit jakoby ta výroba papíru, protože cílem tohohle projektu je vytvořit takový ucelený řetězec, řekněme, nejenom to využití, ale i pak nakládání s tím odpadem. A takovou myšlenkou, kterou chceme vyzkoušet, je pyrolýza. Což je takové, nechci říct spalování, protože to chemici budou vědět, probíhá právě s přístupem kyslíku, když to pyrolýza je jako bez přístupu vzduchu, ale je to taky tepelný energetický proces, který by nám právě mohl umožnit ještě ten odpad vlastně využít dál a bez toho, aniž by to znečištění nějak ohrozilo ten produkt.
A co teda pak s těžkým věkovým? Když bychom je dokázali takhle vyseparovat, tak co pak s nimi? Dají se je znovu využít někde?
No, v tomhle je zase zajímavý proces, který se jmenuje takzvaný phytomining. Ono to nemá úplně český termín, ale v principu jde o to, že pokud máte potom třeba hlavně vzácných kovů, které se těžko získávají, v tom už vlastně v nějakém vašem odpadu zakoncentrováno dost, tak jsou, nebo spíš zatím studují se procesy, kterým byste to z těch rostlin mohli získávat zpátky. Mm-hmm.
A co to teda může být za těžké kovy? Mají pak využitelnost ještě? Jako
no, myslím si, že využitelnost by to mělo opravdu spíš u nějakých těch jako vzácných kovů. Mm-hmm. Ale obecně, co se řeší fitoremediace, tak je to typicky třeba olovo, kadmium, zinek, takové ty opravdu to, co si představí, tedy řekneme těžké kovy. Ono zase chemicky se to definuje trošku jinak, ale obecně těžké kovy se myslí takové ty, jako které ve vyšších koncentracích jsou škodlivé, nepříznivé, tak tam se potom ta fitoremediace vůbec používá za tím účelem je odstranit. Mm-hmm.
A teda konkrétně na těch plochách to byly Hradčany?
Jo, to je bývalé letiště, bývalé vojenské letiště, Uralska, Hradčany. Tam zase není tolik problém s těžkými kovy, z toho důvodu, že je tam velmi písčitá půda. Já nevím, kdo někdy byl u Máchova jezera, tak ví, jak
Borovice,
to tam vypadá.
Písek.
Borovice, písek, přesně. A tak to stejně vypadá v těch Hradčanech, že to je od toho kousíček. Ale tam byl jiný problém. Tam za doby vlastně sovětské okupace, kdy Sověti využívali tohle letiště, tam masivně unikaly paliva. Mm-hmm. Takže bylo hodně znečištěné právě leteckým petrolejem a dalšími palivy. Takže se tam 20 let docela úspěšně sanovalo. Opravdu teď ta kontaminace je tam jinde, než tehdy byla. A už by to mělo být pod nějakými jako bezpečnými limity, ale my jsme tam původně šli s myšlenkou toho znečištění, nicméně ukázalo se, že ono je pro nás moc hluboko. Ale stejně pro nás ta lokalita něčím zajímavá, protože tím, jak je tam právě ta písčitá půda a řekněme obecně docela extrémní podmínky, tak je to právě zajímavá lokalita z hlediska toho, že zjišťujeme, co ta rostlina prostě vydrží. Mm-hmm.
To znamená, že je ideální do současných podmínek sucha?
Tak a popravdě, když jsme jakoby s tímhle projektem začínali, protože začalo v roce 2016, což už pár let je, tak jsme nad tím ani takhle úplně nepřemýšleli. První myšlenka byla opravdu s těmi těžkými kovy, potom se k tomu postupně právě přes tuhle lokalitu přidala ještě právě ty ropné látky. Tak úplně jsme nepřemýšleli tímhle směrem, ale jak rok po roce vidíme, že prostě tady máme teplá léta, málo vody, tak začíná to být více a více aktuální.
Tím, že ta rostlina je teda vysoká, má ty dlouhé listy, tak ona dokáže zachytávat vlhkost vzdušnou? Nebo vytahuje spíš vodu? Jakoby teda
spolu? Ona má třeba hluboký kořenový systém, což samozřejmě je pro ní výhoda, protože dokáže získat vodu docela i z hloubky. Většinou se uvádí třeba do 2 metrů, že dokáže kořenit. A další výhoda je, že ona má takzvanou C4 fotosyntézu. Což je prostě biochemický termín, ale znamená to v principu to, že ona dokáže jako efektivněji nakládat s oxidem uhličitým. Takže právě proto i dokáže třeba být tak velká, tak jako krásně roste, protože prostě je taková úspornější.
Mm-hmm. Úsporná rostlina, nejen magická kouzelná.
Zázračná rostlina. No.
Ten projekt v Hradčanech na vojenské ploše, tak to byl projekt, který byl pod NATO?
Jo, je to projekt.
Mně to přijde úplně jako vesmírný, skoro jako dělat pro NASA.
Ale vlastně jako nejsme jediný. Já teď teda trošku udělám PR kolegům, ale no, vím, že naši kolegové, kteří tady, teď už tady mají teda dostudováno, konkrétně jde o doktora Martina Šťastného, který u nás dělal doktorát, ale pracuje v Řeži, tak měli právě tady projekt, který byl taky sponzorovaný od NATO, protože tady se dělá, ať by se to na fakultě životního prostředí asi nečekalo, vývoj takzvaných sorbentů, které vlastně pak jsou na univerzitě obrany testovány pro rozklad bojových látek. Jo? Takže ono občas ty cesty jsou takové nevyzpytatelné. Ale u nás to bylo čistě jakoby z toho důvodu, že jsme si vojenské lokality vybrali jako lokality, které by si právě zasloužily nějakou obnovu a je třeba hledat nějaký způsob, jak to řekněme levně, efektivně na velké ploše udělat.
Ta rostlina je teda vhodná i třeba do výsypek?
No zatím to vypadá, že by mohla mít. Ono tam je teda samozřejmě problém s tím, že když ji čerstvě nasadíte a zrovna vám nebude měsíc pršet a ta výsypka prostě má přesně tu nekvalitní půdu, že jo, bývá to takový hodně jílovitý, prostě tvrdý, tak ona vám ten začátek třeba nepřežije. A když ji do začátku trochu pomůžete, tak by právě mohla těm výsypkám i jakoby pomoci s tím, že se postupně ta půda zlepší a stane se z ní vlastně jakoby zemědělská půda. No? Tím, že tam budete pěstovat tuhle rostlinu s nějakým účelem.
Výsypky tady máme na Ústecku téměř všude, že jo? Stejně tak jako ta krajina historicky je dost zdegradovaná. Ty jsi od narození Ústečanka.
Ano.
Říká se správně Ústečanka.
Já nevím, jestli Ústečanka nebo Ústečanda.
Ústečanda, ale... Ústečanda asi. Jak vnímáš tady to město?
No, já bych řekla, že jinak než většina Ústečáků, jo. A nebo ne, asi ne jinak, protože já se ztotožňuji s tím, co často slýchám, že Ústí je ošklivý město v krásné přírodě. A to je vlastně pravda. Ono v tom centru jako není moc co krásného jako nakoukat, ale jenom co vystrčíte nohu za hranice města, tak to opravdu stojí za to. A já si to opravdu užívám, protože se snažím třeba jako aspoň jednou za dva týdny někam takhle vypadnout a nemusím padat moc daleko. Takže já jsem tady vlastně jako ráda a úplně se nechystám někam prchat, když nebudu muset.
Můj kamarád z fakulty mě designu, který dělá blog Kam sůstí, tak to nazval Ústí všechno blbý, kopce dobrý.
Jo, na tom něco bude, no. To bych se asi dokázala podepsat. Jo,
je tady spousta věcí, které asi by mohly být lepší.
A jako nejenom kopce, i to údolí Labe je moc hezký, že jo? Ale vím, jak to myslel.
No. Jak se teda dá v Ústí žít takhle mladému člověku? Jako je tady dostatek kultury?
No, to je druhá věc, se kterou se asi jako se spoustou Ústečáků neshodnu, protože to je jako druhý názor, že jako v Ústí se nic neděje, že tady chcíp pes. Já mám občas jako opačný problém, že často jako se mi sejdou tři akce v jeden den, na který bych strašně ráda šla a nemám kdy. Jo. Já nevím, jestli třeba Ústečáci možná budou znát Enter, takový měsíčník, kde je právě souhrn jako nejenom kulturních, ale celkově různých jako událostí, přednášek, všeho možného. A to je prostě úplně nabitý, takže já mám pocit, že když někdo řekne, že se tady nic neděje, tak prostě jenom nehledá. Mm-hmm. Já jsem tady v tomhle směru naprosto spokojená, akorát bych občas potřebovala, aby ty víkendy měly ne dva dny, ale tak čtyři. No.
A jaký akce tady vyhledáváš v tom entru?
Já docela ráda chodím na místní koncerty, cíleně třeba opravdu jako na místní kapely, ale samozřejmě i když přijede jako někdo jiný se na nás podívat, tak taky.
Když do toho skočím, jaká je dobrá místní kapela?
Tak to já musím udělat promo kamarádům Idio a Idio, ale rozhodně to neříkám jenom, protože jsou kamarádi, oni jsou prostě dobrý.
Dobře, a co dalšího? No, koncerty? A?
Koncerty, občas si zajdu ráda na nějakou přednášku, všelaký takový ty promítání. Říkám, protože já courám tady po kopcích okolo, ale občas, když někdo přinese fotky někde jako bůh ví odkud, tak se taky na to ráda podívám, protože já zase nejsem takový jako cestovatelský dobrodruh, já jsem byla nejdál opravdu tady po Evropě. Mm-hmm. No, tady toho je. Na Nočinohráku občas na divadlo, sice si říkám vždycky, že budu chodit častěji, ale aspoň tak dvakrát, třikrát do roka se tam taky podívám. Já nevím, mám opravdu pocit, že je tady toho hodně.
Teďka mi přijde, že tady děje i spousta věcí spojených se životním prostředím, třeba v galerii Hrančář, že jo? Teďka je celá řada jako akcí.
Jo, naštěstí. To byla jedna z těch věcí, kam jsem se chystala a nakonec to vyhrálo něco jiného, že jsem chtěla jít se podívat s nimi na výlet na Miladu, ale nakonec jsem šla teda na výlet jinam. No.
Ty jsi tady teda vyrůstala?
Já jsem tady vyrůstala vlastně úplně takový to dětství, pak jsem se přesunula.
A v jaký části?
Já jsem vyrůstala na sídlišti Hornická, což je pod Severní terasou. Prostě byla jsem typický sídlišní dítě, že jsme se s kamarádama scházeli před panelákem a chodili tam pročesávat místní křoví. A pak od první třídy jsem se přesunula do ne úplně vzdálené obce Povrly, tak na půli cesty mezi Ústím a Děčínem. Takže pak jsem si užívala života v domečku. Ale pak jsem přesídla zase zpátky do Ústí, už vlastně na vysoké škole.
Takže myslíš, že tě třeba ovlivnil ten život na tom sídlišti a taková ta sídlišní zeleň v okolí, která teda mohla způsobit to, že se zamilovala do rostlin a zkoušíš teďka pěstovat všem možným?
Možná jo, ale jako těžko hledat úplně ty motivace takhle zpětně, jo. No, opravdu už je to hrozně let zpátky, ale spíš u toho domečku jsem se pak tam, jako myslím, měl malinkou zahrádku, ale rýpala jsem se tam prostě tady v záhonu s jahůdkama a tady v kytičce. Musím říct, že třeba k těm výletům jsem jako přičichla až opravdu později, to je tak pár let zpátky, ale takový to jako hrabat si něco na malém, to bylo dobrý.
Já vím o tobě, že jsi měla nebo máš ještě brigádu v zahradnictví.
Mívala jsem. To bylo tak nějak z kraje studia na vejšce. No, to bylo na jednu stranu fajn, na druhou stranu strašně úmorný, asi jako každá práce rukama, ale když já jsem si to vysvětlila, moje úplně první nějaká brigáda byla v call centru. A tohle byl oproti tomu tak skvělá změna, Že opravdu neměnila bych. Vzpomínám na to takhle zpětně po letech ráda. Samozřejmě, jako když jsem tam seděla v tom nekončícím lánu plevelu, tak jako jsem si říkala, co tady hledám. A že bych vlastně jako radši dělala něco úplně jiného, ale jako když se takhle zpětně vemu, tak to bylo skvělý. A vlastně dobrá průprava na to, co dělám teď, to by tehdy nikdo neřekl.
To si právě říkám, no, že vlastně možná ta sídlišní zeleň, brigáda v zahradnictví, domek se zahrádkou, všechno tak nějak jako je provázaný k tomu, abys dokázala dobře vypěstovat rostlinu.
No, jako něco na tom bude, ale vlastně ta motivace vůbec jít na FŽP tehdy byla taková, že já jsem odmaturovala z chemie a biologie a věděla jsem, že chci dělat něco s chemií a biologií, ale nevěděla jsem co. No a tady se to tak nádherně potkalo, že já vlastně pracuji s rostlinama a půdou, ale používám chemické metody k tomu, abych zjistila, co se v tom děje. Že vlastně jsem si asi jako nemohla vybrat líp. Mm-hmm.
No ty jsi hlavně takový, jako, jak to správně nazvat, ideální student fakulty, protože že jsi byla studentka bakalářského studia, jo. Pak magisterského nebo inženýrského, teďka jsi doktorského. A vlastně pod jednou fakultou, to znamená, že procházíš celým všemi pilíři, jakoby, který jsou možný v rámci studia?
No, asi jako se na to každý dívá jinak. Já nevím, jestli ideální studentka, mě to takhle vyhovuje. Mm-hmm. Já jsem takový člověk, který jako má rád jakoby to svoje už osahané a jsem tady spokojená, takže jsem nikdy neměla potřebu utíkat. Někdo zase prostě vidí jako větší rozvoj třeba v tom, že každý obor se vystuduje jinde, to je podle mě hrozně individuální. A říkám, já jsem tady od začátku prostě byla spokojená a prostě jsem pokračovala dál v nabídce, co byla. Bylo z čeho vybírat, takže v tom nebyl problém.
A to zaměření ty máš, že, protože na fakultě je možnost studovat jako humanitní víc vědy nebo ty technický.
Já jsem byla do těch technických. No. Já vlastně jsem už na bakaláři studovala obor, který tady teď už, nebo několik let tady nebyl, ochrana životního prostředí v průmyslu. Takže já jsem od bakaláře byla zaměřená opravdu spíš jako do těch technologických aspektů ochrany životního prostředí. Pokračovala jsem na odpadovém hospodářství. A jsem ráda, že se to teď po letech vlastně trošku vrací v tom, že máme teď nový bakalářský obor, kde si studenti už zase můžou vlastně jako vybrat ze dvou zaměření. Takže tahle možnost tady znova vlastně po několika letech je. A doufám, že ji někdo využije, protože nechci rozhodně nějak schazovat tu přírodnější část, ale myslím si, že mě to teď jako do toho, co já dělám, opravdu hodně dalo. Mm-hmm.
Mezi tvé další zájmy patří pole dance.
Ano, je to tak. Chodím tančit k tyči.
Jak často?
No, přiznám se, že jako po karanténě jsem hrozně zlenivěla a chodím mnohem méně, než jsem chodila. A jako byly časy, kdy jsem chodila dvakrát, třikrát týdně, teď jsem ráda, když jdu jednou, ale budu to muset zase trošku jako napravit. No.
Teďka je moderní i, nevím, jestli správně to nazývá tančit, ale možná se ohýbat v takovém tom kruhu, který je někde zavešen.
Ano, ano, to jsem si párkrát vyzkoušela, když jsme měli možnost takové jako speciální lekce právě jako v rámci té naší pole dancové skupiny. A možná mě to baví dokonce ještě víc, ale...
To má stejný název, pole dance?
A to je, jestli se nepletu, aerial hoop. Mm.
Dost specifický.
Ano.
A co tě teda vedlo k tomu začít tancovat pole dance?
No, já jsem předtím chodila na takový jiný cvičení, tak nějak jako na pomezí cvičení a tance. To se jmenuje Port de Bras. A jediná lektorka, co to tehdy dělala v Ústí, se mi odstěhovala do Chomutova. Takže jsem si potřebovala najít jinou srandu a zrovna na mě vyběhlo, že se otvírá nový kurz pole dance, tak nějak příhodnou dobu, tak jsem to tehdy vyzkoušela. Ono mě to chytlo a jsem u toho dodnes už nějakých třeba 5 let.
Máš doma vlastní tyč?
Nemám, já mám strašně malinký byteček s nízkým stropem, takže není kam, no, jinak by tam asi bylo.
A láká tě takhle, když jdeš po ulici a vidíš nějaký sloup se tam začít?
No, ono mě to vždycky napadne, ale pak vidím, že to má blbej rozměr, že je to drsný a řeknu si, no, prostě to není ta správná tyč. Jako, no, tak. Zatím jsem to nikde takhle neskoušela, vždycky to prostě nebylo ono.
Jako je to uchvatný, já když občas vidím takový ty kreace jako na té tyči, jak je tam člověk jako zaháknutý někde ve výšce, nebo ona to není taková výška, že jo, přece jen to asi jako je docela náročný.
No, náročný to je, no, právě teď po té pauze jako mě to úplně moc dobře nejde, ale budu muset zase trochu naposilovat.
Si dokážu představit, jak má člověk úplně jakoby spálenou tu kůži jako z té tyče.
Občas má, no, a jsou typické poldancové modřiny, kdy se občas musím vysvětlovat, že ne, můj muž je hodný, on mě nebije. Já si způsobuju sama zcela dobrovolně.
Je modřiny po celém těle. A to funguje teda tak, že je nějaká tělocvična nebo nějaké místo, kde je víc tyčí a vy na základě teda nějaký jeho předcvičení?
Funguje to tak, že ano, je přesně půldencový sál, tam máme my konkrétně 10 tyčí. Já chodím do uzavřeného kurzu, takže se scházíme ve stejný čas, vždycky stejná skupina holek s lektorkou a má to už takový prostě jako zaběhnutý systém, že se nějak rozběháte, rozcvičíte, pak se tak jako točíte a pak se začnou přesně dít takový ty kráce, kdy se tam snažíme lámat do různých pozic a potom jako když se nám to jednou podaří, tak si to vítězně vyfotit, aby jsme teda měli tu památku, jako že se nám to jednou povedlo.
Jsou asi nějaké soutěže, že jo, v rámci
Jsou. Na ty já teda rozhodně nějak jako nemířím. Mm-hmm. Já si to dělám fakt pro radost, ale třeba naše lektorky jsou dokonce už velmi úspěšné. Mm-hmm.
Mezi tvé další zájmy, teda to už jsi zmiňovala, patří, sama jsi to nazvala, ťapkání po místních kopcích.
Ano, ano. Totiž jako to v mém případě bych to úplně neříkala turistika, to je spíš tak jako po pocházení a kochání se.
Je to spojení teda se životním prostředím, že někam dojdeš a koukáš do krajiny a třeba jakoby nějak zhodnocuješ jako nějakým už třeba odborným okem?
No tak teď, když třeba jsme si dělali krásný výlet směrem na Bílinu, tak jsem se velmi kochala tady jako naší dírou pod jezeřím, takže v tomhle smyslu ano, ale jinak mám radši opravdu, když je ta příroda taková zachovalá a zelená a fakt si jenom tak jako čučím a říkám si, že to je krásný.
A vidíš to teda tady s tou místní krajinou Ústecká, Chomutovská a tak dále jako dobře, jako do budoucna, že máš pocit, že ten vývoj jako směřuje dobrým směrem?
Já to vidím jako velkou šanci. Mm-hmm. Teď je otázka, jestli to dopadne dobře, anebo jestli se to celý zvoře, že jo. Ale já třeba, když si představím jezeří jako nad gigantickým jezerem, tak mi to vůbec nepřijde jako špatná budoucnost. Mm-hmm.
A teda, když jsi zmínila, že máš ráda tu zelenou krajinu, tak když vezmeme třeba les, prales, nebo nevím, mangrovy, nebo oázu nějakou v poušti, nebo cokoliv, tak co je pro tebe taky jako nejsnovější? Nebo...
Já, jak jsem už říkala, tak já právě nejsem takovej ten jako daleký cestovatel. Já opravdu nemám nějaký touhy, že bych potřebovala třeba vidět, já nevím, Austrálii, nebo takhle, jak spousta lidí má. Já se zatím opravdu držím tady takhle okolo.
Tak z evropský krajiny teda?
Z evropský krajiny. No možná, jak se podívá na Island třeba. Tam mě to docela láká, do Irska ještě. Tam je to hodně zelený, tam by se mi líbilo.
Takže tě lákají tady ty drsné krajiny severských zemí.
No tam bych se prostě chtěla podívat, no. Ale jinak jako, opravdu musím říct, že mě jako dobře tady. Já vím, že je to hrozně divný asi v dnešní době, když se každý snaží někam jako utíct. Ale já mám jako pro sebe vlastně teď strašný rest, že toho strašně málo tady znám a snažím se to dohádět. Mm-hmm.
Takže cestuješ po republice?
Jo, buď jenom tak na ty jednodenní výlety o víkendu, anebo i když jezdíme na takovou tu jako každoroční týdenní, alespoň dovolenou, tak jsme poslední rok jezdili fakt tady po Čechách.
Zmiňovala jsi teda, že jsi cestovala po Evropě, nebo respektive jsi tam posílala i své odborné články, nebo...
Sebe se svými odbornými výstupy jsem posílala.
Slovensko, Portugalsko, Španělsko, Čechy, Polsko.
Já Slovensko ani nevím. Na Slovensku jsme byli, pravda. Tam jsme dokonce spolu pořádali konferenci. To by bylo v Nízkých Tatrách, to bylo hezký. No.
A z těch evropských zemí teda jaká je pro tebe nejzajímavější? Hmm. Ještě jsem zapomněl zmínit Finsko.
Jo, no tak to bude asi zrovna ono. Tam jsem bohužel nepobyla úplně dlouho. Ono tyhle ty jako konferenční výpravy jsou vždycky opravdu jako odbít si ty 3 dny na konferenci a maximálně vždycky se někam jako projít okolo, maximálně 1 den jako do odletu. Ale měla jsem tehdy štěstí v tom, že já jsem rovnou z Polska přelítala do Finska. Takže jsem mezi tím měla volný víkend. Takže jsem si tam stihla aspoň 2 výlety. Takže to bylo moc hezký. No. A zase jsme na tom severu, no, tak asi to tak bude.
Fakulta se bude stěhovat na další akademický rok do kampusu UEP. Máme tam novou budovu CPTO pro 2 fakulty, pro naší fakultu životního prostředí a přírodovědeckou fakultu. Těšíš se?
Já se těším, až to bude přestěhovaný. I jako na využívání té budovy asi ano, ale teď nás čeká ta fáze, kdy budeme muset všechno dát do krabic a jako převíst to, tak na to se velmi netěším, jo? Ale až jako budu mít ten zabydlenou kancelář a budeme si využívat ty letištní laboratoře, co tam jsou, tak na to se samozřejmě už těším, no? Ale nejdřív budeme muset překonat to stěhování.
Ještě vidím, jak před fakultou na Králově výšině čekáš na kamion a jsi obklopená nějakými kyblíky plnými miskantů.
Naštěstí my už jsme s tím trochu počítali dopředu, takže vlastně veškeré naše pokusy jsou teď už přesunutý do skleníku na katedru biologie za Válcovnu. My jsme s nimi naštěstí navázali spolupráci, takže kromě toho, že vlastně vnesli takové jako nové myšlenky do toho výzkumu, tak nám poskytují vlastně pro ty společné projekty i tohle zázemí. Takže teď my máme na střeše, kde jsme právě předtím ty pokusy dělali u nás na fakultě, už jako i poslední pokus, to letos bude končit. A dál budeme využívat to vlastně ten skleník jakoby v tom nově opraveném areálu za Válcovnou. Takže naštěstí kamion pro kytky jet nemusí, už jsou přestěhovaný.
V kampusu teda budeme mít novou budovu a samozřejmě ta budova bude v rámci celého areálu. Budou tam možnosti nějakých kaváren, menzy, kterou třeba fakulta do teďka neměla pořádně.
Na menzu se těším. My jsme tradičně jako chodili na obědy, ale to bylo prostě jako opravdu výlet. Jo? Když si představím, že bychom měli stihnout oběd za těch půl hodiny, co někde na to je vyhrazený, tak jako bychom tam ani nedošli. Takže teď si se běhneme pár pater a jako já do menzy určitě chodit budu. A těším se na to, protože to bude fakt u nosu. No.
Tak je důležité se stravovat při výzkumu, že to člověk pak je nervózní, když...
No jasně, tak jako my se dopoledne těšíme na oběd, pak si začneme vyprávět, co si dáme ke kafi, no musíte se na něco těšit.
Stanovat nějaké cíle během dne. Jaká je spolupráce s Přírodovědskou fakultou? Budeme v jedné budově, už se tady zmínila, že jsou společné projekty, že jo, fakulty.
No, to máme s těma biologama, ale jinak si myslím, že ta spolupráce funguje hrozně dobře. My těch projektů společných máme víc, teď se společně řešili jakoby akreditace třeba doktorských programů, do čehož já jsem jakoby administrativně namočená. Ale já mám mezi nimi i spoustu kamarádů, takže já s nimi prostě jako si chodím na to odpolední pivo, tak nějak si vyměňujeme informace, co se kde děje, takže my se vlastně tak jako sestěhováváme docela jedna rodina, no. Ale pořád jakoby si každý jedeme to svoje a je to tak dobře.
Jo, to si taky myslím, že to rozdělení je důležitý, protože ta fakulta životního prostředí má přece jenom ještě trošku jiný zacílení. Že?
Tak.
Ale to, že budeme v jedné budově, v jednom kampusu s ostatními fakultami,
už budeme součástí rodiny opravdu, no.
Je obrovská výhoda, protože samozřejmě budeme moc dál spolupracovat i s jinými fakultami, které třeba mají sdružené nebo přibližně jako sdružené nějaké témata, třeba jako je fakulta filozofická, že jo, kde je třeba řada věcí ohledně výzkumu starých obydlí nebo krajiny a tak dále.
Taky tak. A zase, jako, když by to asi na první pohled úplně nenapadlo, tak my máme docela společnou tématiku i s fakultou sociálně ekonomickou, protože tam je taková větev výzkumníků, který se zabývají právě jakoby změnama v krajině, právě suchem, povodněmi z toho svého pohledu a nějaké společné projekty už s nimi jsou. A dokonce s nima možná teď doufám, že neprozradím něco tajného, ale budeme připravovat společný doktorský program, takže doufám, že to dopadne a budou moct studenti studovat takhle jakoby něco zase mezioborovýho.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně se konečně spojuje ty jednotlivé součásti těch fakult, které byly rozesetý po městě, tak dostávají nový rozměr v kampusu UEP. A je vidět, že se jako daří prostě ty komunikaci, ty spolupráce mezi fakultama. Jak vidíš životní prostředí za pár let? U nás v Čechách nebo ve světě?
No, jako já si myslím, že teď projde velkou zkouškou. Protože to vidíme opravdu jakoby teď, hlavně v průběhu těch letních měsíců, že jako to je jedna katastrofa za druhou. Že? Takže já jako ho vidím tak, že bude určitě vypadat jinak. A já doufám, že se to jako využije k tomu, právě jak už jsme říkali i s těma výsypkama, takže se to prostě obrátí k lepšímu. No. Že prostě využijeme tu příležitost, že se něco bude muset změnit, tak aby se to změnilo k tomu, aby to dál mohlo nějak jako fungovat.
Takže ty hlavní témata do budoucna v oblasti životního prostředí bude určitě asi řešení vody.
Tak, rozhodně. To je prostě teď téma číslo jedna a je to jako konečně už vidět i někde jako v médiích, už konečně i opravdu jako ze strany naší vlády. Byť zatím se o tom spíš mluví než jedna, ale jako voda a sucho to bude rozhodně, si myslím, na dalších několik let téma číslo jedna, který se prostě bude muset řešit.
Ty určitě do toho přispíváš svou částí výzkumu, jo, rostlina za chytávání vláhy nebo respektive.
No, ale to není úplně zachytávání vláhy, že jo, ale může to mít pozitivní dopad v tom, že tyhle ty rostliny právě jakoby, řekněme, jako zúrodňují tu půdu, obohacují ji o organickou hmotu a ta půda sama pak dokáže jakoby ty vody víc zadržet a prostě být taková jako soběstačnější.
Takže to je jedna z částí, která by měla na sebe navazovat další a další.
Rozhodně, tohle to jako nebude mít jedno jediné řešení, že tam se prostě bude muset přemýšlet komplexně a dávat jednotlivé střípky do mozaiky. Takže teď jako vím, že je velký téma prostě výstavba přehrad a že nás to tady spasí. No my asi nějakou tu přehradu třeba i uděláme, ale rozhodně to nemůže být jediný řešení. A určitě to bude o tom, že se prostě bude potřeba vždycky podívat jakoby na jednotlivý kout krajiny a vymýšlet řešení přímo na míru. Protože to, co funguje na jižní Moravě, nebude fungovat tady u nás a to, co funguje v lese, nebude fungovat na poli. Že jo?
To určitě. Ta spolupráce teda třeba z těch evropských zemí, zaznamenáváš tam nějaký trend v rámci životního prostředí, že by tam třeba se vytvářelo nějak téma výzkumu, který ještě k nám nedošlo, ale zároveň nás třeba čeká?
Popravdě úplně nevím. Já si žiju trošku jakoby v té své bublině tím, že si řeším prostě ten svůj doktorát a jsem v kontaktu jakoby s lidma, co řeší ty energetické rostliny. A jinak si poslouchám právě spíš jenom takhle nějaký přednášky nebo takhle jenom takový ty popularizační. Ale jakoby, co se týče třeba zrovna těch energetických rostlin, o kterých říct můžu, tak tam funguje opravdu docela síť, jakoby už hodně mezinárodní, tím, jak jsem právě říkala, že to není jenom záležitost tady naše, ale Poláků, Angličanů, Francouzů, ty znaty jsem zapomněla, ty v tom hodně jedou, tak my se prostě jako pravidelně nějakým způsobem setkáváme, komunikujeme spolu a ty informace si vyměňujeme. Takže jsem si jistá, že to takhle bude fungovat i jinde, ale nebyla jsem toho zatím součástí.
Kde vidíš sama sebe za pár let?
Je, tohle.
Těžká otázka, že?
Jo, tohle se mě ptal posledně tady můj pan školitel. Já jsem řekla, že já jako bych taky nějakýho potomka třeba, jako, když se zadaří, vyplodila. Ale jako, jak jsem říkala, nechce se mi odsud prchat, takže pokud tady pro mě bude místo, já na něm ráda zůstanu. A budu nějak dál rozvíjet jako to, na čem jsem si tady začala pracovat. Nebo něco, na něčem úplně jiným, to je taky možnost.
Takže Gina za pár let...
Možná s kočárkem na poli, no.
Na poli plnýho miskantu a zároveň pustí stále.
Jo, jako... To bych ráda, no. Nebo minimálně někde v okolí Ústí. Neříkám, že to musí být dogmaticky Ústí, líbí se mi Litoměřice, líbí se mi Děčín, ale prostě někde tady na severu to asi bude. Pokud mě teda to nezafoukne někam úplně neplánovaně, jenom protože nikdy nevíte, co bude, že jo. Ale zatím takový plány nejsou se někam přemysťovat, no.
Tak jo, já děkuji za rozhovor. Doufám, že nakonec řekneš nějakou bájnou větu, mějte se.
A sázejte rostliny. Ne, já to vytuním, sázejte miskantus.
Skvělý. Děkuji moc za to, že jsi přišla a udělali jsme tady ten rozhovor. Doufám, že bude zajímavý pro posluchače.
Jo, já děkuji za příležitost tohle říct.
Skvělý. Tak jo, mějte se krásně. Děkujeme.
Naschledanou.